Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Një jemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova shënon 7 vjetorin e miratimit të kushtetutës. Ideja bashkimit të Kosovës me Shqipërinë është paranoj për Serbinë, thonë analistët. Shtetet e bashkuara paralajmërojnë Iranin kundër destabilizimit të shteteve në lindjen e mesme. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 7 vjet prej se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Por njohësit e fushës thonë se kushtetuta vazhdon të mos zbatohet në disa aspekte. Sfiduese mbetet pjesa veriore ku sipas ekspertëve kushtetuta e Kosovës nuk ekziston. Megjithatë, autoritetet janë shprehur optimiste se do ta shtrin sovranitetin në tërë territorin e vendit. Raportet nga Italia thonë se një person ka hapur zjarr në një gjykat në Milano duke vrarë së paku një person. Gazeta Corriere della Sera bën të ditur se dy njerëz janë plagosur, përfshir edhe një avokat. Kryetari i gjykatës së apelit në Milano, Giovanni Canzio, ka thënë se sulmuesi i dyshuar është ende në arati. Sipas policisë, sulmuesi është një i pandehur në një rast të falimentimit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se Teherani do që të hiqen sanksionet ndërkombëtare ditë kur të nisë zbatuari marrëveshja përfundimtare që frenon programin e tij bërthamor. Ai ka bërë këto komente sot derisa Irani shënon ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore. Rouhani ka thënë se do një marrëveshje përfituese për të gjitha palët e përfshira në bisedimet bërthamore, duke ju referuar negociatave midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore, SHBA-s, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Më 2 prill palët kanë arritur marrëveshjen kornizë, ndërsa atë duhet ta finalizojnë deri më 30 qershor. Amnesty International ka thënë se ka prova të reja për vrasje në formë të ekzekutimeve nga ana e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Organizata për të drejtat të njerëzit me selinë në Londër ka thënë se ka video që tregojnë 3 ushtarë qeveritarë të kapur të gjallë, të cilët më pas janë vrarë me plumba në kokë dhe organe të sipërme. Zëvendës drejtori për Evropën dhe Azinë Qendrore i Amnesty International, Denis Krivoshev, ka thënë se tortura, keq trajtimi dhe vrasjet e të kapurve apo dorëzuarve janë krime lufte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Jamaikë duke u bërë kryetari i parë amerikan që viziton këtë vend të qysh në vitin 1982. Ai është pritur nga kryeministria e Jamaikës, Portia Simpson Miller, dhe ambasadori i SHBA-s në këtë vend, Luis Moreno. Është planifikuar që Obama me autoritetet e atijshme të bisedoj për çështjet e energjisë dhe sigurisë, por ndalesa e tij e parë në Jamaikë ka qenë në muzeun e Bob Marley-t. Obama ka thënë se ka qenë simpatizues i muzikantit dhe se i ka ende të gjitha albumet e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të lartë të Serbisë në lidhje me atë që ka thënë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për bashkimin e shqiptarëve, thonë se ato më shumë bëhen për t'ju ikur problemeve të brendshme. Analistët në Prishtinë thonë se reagimet e ashpra nga Serbia vijnë pasi që është kuptuar se shqiptarët tashmë janë faktor në Ballkan. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ideja bashkimit kombëtar të Kosovës dhe Shqipërisë është më shumë paranoje serbisë dhe reagimeve që vijnë nga Beogradi zyrtar janë më shumë në funksion të ikjes nga problemet reale të këtij shteti. Në këtë formë mendojnë të paktën njohësit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi. Reagimet me zemrim të zyrtarëve serb kanë pasuar deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për bashkimin kombëtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë me mjetet të shekullit të 21 dhe në funksion të BE-s, në një intervistë dhënë një televizioni vendor në Kosovë. analisti Ismail Hasani, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se reagimet nga Serbia vinë në BH-n më të ashpra, pasi tani është kuptuar se shqiptarët janë faktor në Ballkan. Ai cilëson këto reagime të natyrshme deri diku për faktin se Serbia në një mënyrë është ndërgjegjësuar se entiteti shqiptar në Ballkan është faktor që nuk guxon të ignorohet.
Domethënë tani më shqiptarët në Ballkan me potencialet që kanë, me resurset që kanë, me territorat që kanë shënuar, është nevojshme për secilin shtet, në këtë rast për Serbinë, që t'i marrë në konsiderat dhe për fat keq, Serbia si fshin grindaves këtë reagim e bën në mënyrë të ashpër, në mënyrë të vrasht, pa diplomaci, pa sens të maturis, dhe konsideron se ja rreziku, po vjen në më thonë, nëse ndodhë bashkimi i shqiptarëve, atëherë rrotullohet i tërë globi.
A i tha se Serbia nuk ka frikë vetëm nga bashkimi kombëtar, por si shtet vuan edhe nga një paranoj e pashpjegueshme, mbase si pasoj nga lufta.
Shteti Serb është bukur i çakorduar në kuptimin edhe të ndërtimit klasës politike, edhe në kuptimin e krijimit të balancit shoqëror. Domethënë problemet e brendshme të shtetit serb tani, duke dashur që të zhvendosen, gjendet një situatë që reagohen ndaj një fqeu i cili kinse paska deklaruar diçka, e cila edhe serbet janë të vetëdijshëm se ato procese tani për tani nuk mund të ndodhin, edhe pse shqiptarët i duan këto procese.
Edhe Dušan Janić, analist i çështjeve politike në Beograd, tha për Radio Evropa e Lirë se reagimet e ashpra nga Serbia ndodhin për disa arsye, kur përmendet bashkimi kombëtar i Kosovës dhe Shqipërisë.
Prvi razlog je Kosova.
Arsyeja e parë është Kosova ka marrë formën gjatë viteve të 90-ta, në kohën e konfrontimit, në kohën e politikës së Miloševićit në Kosovë. Ishte ajo një politike padituristë, një politike eliminimit të çdo ekzistence autonome të shqiptarëve të Kosovës, territoriale apo politike, madje edhe mohimit të ekzistencës së tyre. Pra, kjo ishte një politike dështuar e apartheidit, e cila përfundimisht u shëndrua në krijimin e një shteti të ri shqiptar në aspektin etnik, tha Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet se është në nivel mjaft të lartë. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ky evazion fiskal është mjaft shqetësues pasi që krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut. Dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Luftimi i ekonomisë jo formale, i cili në Kosovë ka marrë për masa të mëdha sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të luftohet nëse nuk ka sundim të rendit dhe ligjit. Hulumtimet e bëra nga organizatat financiare ndërkombëtare dhe ato vendore tregojnë se ekonomia jo formale në Kosovë dëmton buxhetin e vendit për rreth 1 miliard euro në vit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se ky nivel i lartë i ekonomisë jo formale ndikon negativisht jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në funksionimin e institucioneve të saj.
Shoqësohet se informalitet ka pas para një viti, dy vite në më tepër se 1 miliard euro. Atë është një përqindje bukur e madhe e asaj që kish mund të jetë në buxhetin konsoluar të Kosovës. Por mbi të gjitha është problemi që përveç kësaj forme të informalitetit, e cila është e drejtpërdrejtë, duhet të analizojmë gjithmonë pasojat ose efektin zinxhiror negativ informalitetit. Në rend parë nuk i barazinë treg, në rend të dytë do të favorizon shumë atë për ato kompani cilat janë pjesë e këtij procesi, të ato cilat janë solvente dhe vërtet kryen obligime.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale dhe krimit ekonomik në Kosovë kishte zënë vend gati në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare. Në këto raporte ishte theksuar se përveç deklaratave publike për luftimin e krimit ekonomik dhe financiar, ekzekutivi i vendit nuk ishte treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për luftimin e kësaj dukurie. Lufta kundër ekonomisë jo formale është pjesë e obligimeve që duhet i kryjë Kosova për t'ja hapur vetës rrugët drejt antarësimit në bashkimin evropian. Gërxhaliu thekson se mëruesi i përbashkët për zgjidhjen e problemeve që vijnë deri tek informaliteti është sundimi i rendit dhe ligjit.
Deri sa nuk do të ketë sundim të rendit dhe ligjit, ne do të flasim për informalitet, por do të jetë shumë vështirë që të luftohet dhe këtë duhet ta shtrim në një rraf krejt tjetër. Nuk mund të ketë çaste selektive në luftën kundër informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar. Ligji duhet të lejë për gjithë dhe tek atëherë kur i kemi një gjithë përfshirje dhe vërtet qytet e marrë me një seriozitet këtë sfidë, atë do të ketë rezultate pozitive.
Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se janë duke punuar që të krijojnë një barazi në treg, duke luftuar ekonominë e palishme. Në luftimin e ekonomisë jo formale, një rol mjaft të rëndësishëm luajnë edhe doganat e Kosovës. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Adriatic Stavileci, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se në tre mujorin e partë të këtij viti kanë shënuar rritje të hyrave. Gjë që si shtekson ai, kjo tregon se informaliteti në Kosovë ka shënuar rënje.
Ne rritim nivelin e tyrave në mënyrë progresive do vetë në vazhdim. Edhe rritja e tyrave, krahasimi në 2015-2014, tyrat janë me 2%. Se duhet kemi zvoglim të ekonomisë jo formale, është e pamundshme edhe...
Qeveria e Kosovës që nga viti 2012 ka vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbën nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes shehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin kundër mbështetjes për rebelët Huthi në Jemen. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin çdo shtet në lindjen e mesme që kërcënohet nga Irani. Për më shumë hollësim materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Iranin kundër mbështetjes për rebelët shiit Huthi në Jemen, duke thënë se ato nuk do të bëjnë se hir nëse Teherani destabilizon rajonin. Paralajmërimi nga sekretari amerikan i shtetit vjen derisa Teherani bën thirrje për bisedime paqësore për zgjidhjen e krizës në Jemen. Duke folur për televizionin amerikan PBS, Kerry ka thënë se Washingtoni e di se Irani është duke ndihmuar rebelët në Jemen.
We're very concerned about what's going on there and there are obviously supplies that have been coming from Iran.
Jemi shumë të shqetësuar me atë që po ndodh atje. Shihet qartë se ka furnizime që janë dërguar nga Irani. Ka disa fluturime për atje çdo javë dhe ne e dim, jemi të vetëdijshëm për mbështetjen që Irani jep Jemenit. Irani duhet a di se Shtetet e Bashkuara nuk do të bëjnë se hir nëse rajoni destabilizohet ose njerëzit angazhohen në luftë të hapur, ka thënë Kerry. Kerry ka shtuar se SBA-ja do të mbështesë çdo shtet në lindjen e mesme që ndjehet i kërcënuar nga Irani.
We're not looking for confrontation obviously, but we're not going to step away from our alliances and our friendships.
Ne nuk kërkojmë konfrontim natyrisht, por nuk do të largohemi nga aleancat tona, miqësitë tona dhe nevoja për të qëndruar me ata që ndjehen të kërcënuar si pasojë e zgjedhjeve që mund të bëjë Irani, ka thënë Kerry. SBA ka rritur mbështetjen për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili sulmon saqet e rebelëve shiit Huthi në Jemen. Këta të fundit janë duke luftuar forcat qeveritare për të marrë kontrollin e qyteteve. Ata kanë marrë pjesë të mëdha të Jemenit përfshirë krye qytetin Sana. Irani, i cili mohon se u ka ofruar ndihmë rebelëve Huthi, ka dërguar një shkatrues ushtarak dhe një anije tjetër në ujrat pranë Jemenit. Mediat shtetërore në Iran kanë cituar admiralin Habibullah Sayari duke thënë se anijet janë pjesë e një fushate kundër piraterisë, e cila ka për qëllim të ruaj rrugët detare për anijet në rajon. Në një fjalim televiziv sot, presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka kërkuar ndalimin e fushatës së sulmeve ajrore në Jemen, e cila ka nisur që 2 javë. Rouhani ka thënë se vendet në rajon duhet të punojnë për të sjellë fraksionet rivale të Jemenit në tryez të bisedimeve. Një kombi madh si Jemeni nuk do t'ju gjunjëzohet bombardimeve, të mendojmë për fundin e luftës, të mendojmë për armë pushim, ka thënë Rouhani. Organizata botërore shëndetësisë ka thënë se së paku 560 njerëz janë vrarë dhe rreth 1700 të tjerë janë plagosur në Jemen në periudhën 19 mars-4 prill. Po ashtu rreth 100.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Kështu pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.